Кристина и Мери, добар ден и добре дојдовте во студиото на SBS.
Здраво.
Кристина, вие допатувавте од Ньюкасл, така?
Од Ньюкасл сум, ми е така.
Да. Кажете ни, пред да поминеме на вашите тајни за овој или мал бизнис што го креирате, каде што ќе нудите специјални персонализирани понуди за патување во Република Македонија. Кажете ни пред се како вие се најдовте? Вие не се познававте до скоро, така?
Ние не се познававме, туку родина сме.
И како се пронајдовте дека сте роднини?
Имаше на Facebook, јас имаме на слика од на баба ми, на дедо ми свадбата во Цапари во 1928 година. И ставив јас на Facebook, така, знаеш, многу цапарци вака клава слики, исторични слики, знаеш, многу интересни работи, и секоја, и јас имам ке клам и јас. И по некој време туку ми се јави Мери преку Facebook и рече, слушај, рече, да те прашам, ти не ме знаеш, рече, ама тој човекот што стоет меѓу невестата и меѓу зетот, исти како татко ми е личи. Искрена. Мислам дека може ке да е дедо ми. Јас реков, не знам, јас само знам дека тоа, памтам баба ми ко ми кажваше, дека тој човек, реков, прв прачет му е на баба ми. That's all I know. Само толку знам. И ошла седне праша на мајка, е мајка и рече, е, тие седна, то свабата е на Саздано, е на Флоринка и на Трајан Сазданов, ова она. И по тоа седне се запознавме. И по една година седне, сине се допишвавме преку Facebook, и по една година седне, ко одвав јас во Турција за работа, за travel managers, и реков, знаеш шо, реков, ке бидам во Ситни, реков, ела да се запознајме човечно, знаеш, така. И таа рече, добро, и од тога и заедно сме.
Е, оти мајка ми, татко ми, тие се од Цапари, и испана која видовме сликата, си рековме, овие луѓе ни се баба ми и дедо ми. И со Кристина се научивме, оти сме трети брачеди. И се не мислевме за, јас оти појке од 20 години по туризм сум, и Кристина е појке 25 години, и си мислевме што можеме, ко се запознаевме за Македонија, што можеме да направиме за туризм, да е појке луѓе да знаат за нејзе.
Да се потврди малце, знаеш, меѓу дека толку луѓе има патувано низ Европа, знам дека толку години пуштам патници на одмори, и знам дека многу луѓе, цела Европа го имаат превртано, и на со автобуси, со и на летање. Двете си рековме, знаеш, ајде, оти не одат луѓето во Македонија.
Да, додуша сега Македонија се најде на многу интернет страници, како една од посакуваните туристички дестинации, значи недоволно истражени досега, па затоа е интересна за многу туристи. Сакаат нешто оригинално, нешто што може би не виделе досега.
Нешто разлика од што. Сигурно, да. Од што ете, имаат одено во другите места, Хрватска, Грција, Турција, и сега параат нешто ново. Знаеш, имат многу убави места.
И се засилив јас многу откако си дојдов од Турција. Прошетав низ Турција за 10 дена, секакви работи, секакви места видов, чудни места, знаеш, преубај места. Ама си реков, нешто специјално, не е, се што има во Турција, има и во Македонија. И Македонија има таква убајна. Ама дека им нема водено за 17 години, нема стапнато во Македонија, си реков. Ако сакам јас да ја продам Македонија како туристичко место, да. Требам да одам да ја видам самата. И седне се решеме со Мери заедно до име, да видиме шо е.
И најдовте дека Македонија сигурно има древни,
има многу
историја, култура, со традиции, и сега со мноштво и модерни градби во многу места што постојат, нели, со сите удобности за еден современ турист, барем во повеќето места. И сето тоа постои напоредно со тие стари градски архитектури, цркви, манастири со фрески, како што најверојатно сте виделе, од непроценлива вредност. Да, што најмногу ви остави впечаток, што мислите дека може би ќе го интересира и странскиот турист?
Јас мислам историјата и културата. Традицијата, природата. Природата е фантастик. Планината, реки има,
јадењето, луѓето, сето
имат нова, сега не знам дали е нова, ама имате една програма, сега етно село програма,
да.
Како сакаат сега туристи да носат в село, знаеш, и ојдовме во Брајчино, Така. И таму, да речиме, тоа е обично село, не е нешто специјално, ама дека е тука одма до, до Пелистер, многу туристи идат од Европа, не идат уште од Америка и од Канада, од Австралија, ама сите од германци, да, Холандија, од такви так држави.
Холандјаните идат... имаат долга историја на
холандјаните одат во вистина. И идат, знаеш, на хайкинг. Знаеш, да,
adventure, по
adventure, да, знаеш, да, на план, да, like, планински
туризам.
Туризам, е. И седат со селјаните натре во, ина, со, во нивните, во своји кујки, знаеш.
И сака да учат како да готват.
Како B&B, знаеш, B&B. Pa,
да, да, да. Да.
Туризму, you know, like it's...
гостински кути. Сега кажете ми, ја споменавте храната, вие пробавте ли нешто што не сте знаеле?
За лебо, лебот е многу
убаво. Лебот домаше, beautiful беше.
И Кристина праеше село кај тетка е.
Кај тетка ми Мица, ојдов ја само за три дена, после...
Чува тоа што праеме, примарно.
Каде беше тоа, во кое место, Кристина? Во кое место беше тоа, Кристина?
Во Цапари, во село Цапари. И поседев со за три дена Сонја и првото прашање ми рече, ме праша што сакаш да ти направам за јадење. Што сакав, реков, да ми направиш од онај млечникот што го праиш ти. И ми вели тоа, само тоа сакаш, само тоа сакам тето и за три дена тоа ќе го јадам. Не ми е гајле. Оти многу слатко е за јадење. И реков, ама ќе ме научиш, реков, да го направам. Како да како го праиш, и ти мене ќе ме научиш. И ојдовме сетне, почнавме да го правиме ова. Она. Знаеш, многу, многу интересно. Знаеш, да видиш дека како... Сега баба ми го правише, ама знаеш, мала бев тога и не се интересирав толку. Да. Сега појке се интересирам, пошто годините...
И се враќате кон корените сега имате потреба.
Е, вистина, се враќаме. Не ни фати толку до, доста време, ама кората ја исучи, ги испече тие корите, знаеш, на она, на шпоре.
Шпоре на дрва.
На дрва, е. Та самата дрвата си, си...
И колку години има вашата тетка?
81. Mm-hmm. 81. И ќе ме отепат сега, ако научи дека ја кажат
и кажа годините.
Годините.
И, се и... надеваме ќе го свати како комплимент.
Се надевам. И сакав јас да ја изнанедам. Знаеш, дојдовме и реков дека ќе дојдам во Цапари во, на 7 јули. Ама јас ја изнанед... сакав да ја изнанедам. Ама не е испадна така, пошто та науче
предвреме.
Пред да стапнам кај не, кај бе, шо бе, и како бе.
Научи.
Како научи за, преко цапратски интернет. И стигнавме во селото, ојдовме кај намажо ми роднината и му дадов како поклони ова, она нешто. Седне ојдовме кај Мери, има, Мери имате ни тетки војни таму,
тетки,
роднина. Ојдовме таму со 5 минути. Ми реко, ајде, седи за едно кафе. И реков, не можам да седам, тетка ми ќе ме научи, ќе ме отепат. Ајде, ајде, седи, седи сега, доста време не ти имаме видено. Поседевме малце и ете, тетка е влезе во, во, на, во кујната кај шо бевме, рече, а бре, тука сте, рече, тетка ти ве барат, мене ми велит. О, мој Год, реков. Види, реков, ме научи пред да стапнам кај ја.
Значи, цапарскиот интернет работи добро.
Подобар од светскиот интернет. Така, реков, се, да смеевме убо.
И Кристина, само кажете ни, после колку време ве видоа вашите тетки?
О, преку 17 години.
А јас немам од 95.
А прв пат ко влегов во селото, во 81 година со игрална група бевме во Македонија на Илиндински делови.
Со која, која игрална група?
Куд Наумов, Стив Наумов? Куд Стив Наумов од Ньюкастл. Пошетавме низ цела Македонија и најубо нешто беше. И татко ми, Бог да го прости, и тој со мене беше тогај. Really nice. Много, много убо си поминавме. Yeah. Си седевме сетне по 6 недели. То беше за 2 недели тур. It ended, знаеш, она заврши тоа то во, во Битола так. И седне послем то можеме седне бевме слободни да,
да одиме на,
да, да прошетаме, да одиме на кеј ке роднината. Одеме вака, шетавме со, со една група од Детройт во Америка. Тие беа малце помлади од нас и тие нема свирачи, а нашите свирачи ги поучија нивните игри, знаеш, так. Музиката и и за ними и за нас се не свирија.
Настапија.
Многу, многу убо беше. И сите во селото, знаеш, ми беше смешно дека сите во селото ме вика Чупе. А море Чупе, дојде, се врати, мол, не се имам видно. Море, јас не сум Чупе, реко 50 години.
Жена, двете, Чупина сме.
Чупина секаде.
Ние сме 50 години и се деца.
Добро, од нивна гледна точка, од нивната возраст, им уште
Чупина. Ама сакам да речам дека македонските луѓе, знаеш, како да речиш, како гостин да му одиш и на лак дома, многу се причекливи луѓе, знаеш, и
отворени
се, отворени се, и ке проба, знаеш, да ти го сторат нешто како што
требат.
Е, како што требат, е, за да ти се успее желбата. И на урмела
те. Зато луѓе водат и во Македонија. Јас имам одено 89 и 95, за мене беше 21 години што нема водено, ама за Македонија луѓе во патуваат за местото и за фамилија и за пријатели. Знаеш, нешто што си имаш видено со луѓе, сакаш пак да се видиш, и зато ние ојдоме, се вративме назад и да туристички места да ја видиме како се, шо се, да знаеме ко ќе зборваме за тие места.
Кажете ни малку повеќе за тие места.
И за местата кој бевме на чувата, правиме приватна чува со Кристина 11 дена и почнавме од Скопје и прошетавме цела Македонија. Имавме многу убаво време, поминавме и многу убави места што не мислев јас постоја во Македонија, што нема видено пред тоа кој има фодено.
Значи, вие ја откривте во тие 11 дена, откривте дел од убавините на Македонија. Има сега убав... сакате и на другите и туристи на другите да ми
прашите. Знаеш, планината од Пелистер, имат оние Попова кула, ко бевме, Окрид, езерото.
Осоговско
манастирите.
Манастирите.
Многу убави.
Осоговско манастир, beautiful.
Сите места беа... Поминавме многу убо и како приватна чува правевме, и сега сакаме да му покажеме на луѓе во шо имаат одено и некои шо немаат одено, втора генерација шо се интересираат, шо патуваат во Европа и шо сака да ода во Македонија да видат шо има друго од само кафичите, да излезат од градоите. Да се види што имате и како да се прошетат.
Во Шоговскиот манастир ми се чини има комплекс каде што може да се спие во конаците. Да не приспавте вие таму.
Да, една вечер.
И како е удобно е за спиење.
О, it's beautiful. Многу убо услуга. Ресторант има тука да јадиш, да пиеш колку што сакаш.
И на убо место е.
На убо место е, на убавина, знаеш, по природа.
Чист воздух.
Пет минути со кола до центарот. Ке си речиш, ина, кузне кај сме?
Можеме да бејме секаде во Европа, некаде.
На кој место, знаеш, на кој место сме дојдени, има ете, градот за 5 минути ке ојш со кола. Многу убаво е да ја прошеташ Македонија вака како на тур, и дека имавме како водач со нас, и тој ни кажваше се за историјата, се за местата.
Од каде беше водачот?
Од Скопје. Мики.
Да.
И сега има... Колку што знаеме, нели, доста и туристички агенции и туристички водичи во Македонија. Како мислите вие да се изборите за ваше парче место во тој бизнес?
Difficult. Многу тешко е.
Или вие ќе се
концентрирате
на овие луѓе во Австралија?
Да, мораме овде да концентрираме на нашиве овде. Оти, знаеш, идејата моја е за да букирам луѓе пред да одат во Македонија, се да му е
организирано
време. Оти, знаеш, многу пати вака кои ќе патуваат луѓе на она на сезоната, многу луѓе имат, може и тур немат, не можат да се застават на тур дека полни сет или не одат, или ако не букираат пред време, знаеш, нема ни да одат. Ќе одат таму, ќе седна на кафиче и знаеш,
И
ке ти кажа многу луѓе ми има речено преку годините, роднината нас ке не шетат. Ама не можат да ти кажат историјата.
И културата.
Секое место има приказна.
И приказните историја.
И не можеш, не е исто. Јас, еве, сега се вратив од Европа. Било каде во црква да се опулиш, или во монумент, или во место да се најдиш. Ако немаш човек тука да ти кажи шо е, како е, како постои тука, како дојде тука и на шо му е коренот од нештото, не е ти интересно.
И Македонија има доста историја и такви места.
Многу.
Шо не знаев, и ни јас оти се таму, и кој бевме, ние имаме прошетано во Хераклија, во
Стоби,
археологијал сайт шет.
Имаше едно чупе таму што ни кажваше, зборуваат сите по-енглески, му велам на сите да не се плашите оти или да не мислите дека нема ништо да научите оти. Кон нас, ние разбираме македонски, зборуваме македонски, ама македонското јазик што го зборуваат сега во Македонија е како по-културнен јазик.
Литература на обично зборува, да.
И некош, знаеш, не е она, малце тешко е за да разбериш се.
Ама таа по-енглески кажваше.
И таа по-енглески кажваше. И да видиш тубо, разбравме се, за што било, за што би и како имат откриено на то место. Знаеш, многу, многу интересно. И човекот што ни ојдовме на Дига Стајшен, не знам како го викате по наше, Дига Стајшен Дина. Знаеш кога по виното, знаеш?
Разни јадења,
разни јадења со вина. И сега тој вината, знаеш, ни расправа таму и ние само вака му се пуиме со очи оджарен и не знаеме шо збора. И тој ми вели, а, да не сакате по-енглески да ви расправам. Yes, recognize. И кога пошто се да ни кажи,
разбравте се.
Друго разбравме, знаеш, it was beautiful.
Се имати во Македонија сега и по македонски и по енглески што може да кажа. Не треба ти за туристи ве што се ти македонци втора генерација.
Кога сме кај јазикот, вашиот македонски јазик е сосема добар за втора генерација што е родена овде. Како го учевте јазикот овде?
Јас не знаев англиски, ние само македонски не научија. Дедо ми и баба ми не знаеа англиски да зборват и дедо ми не оставаше.
Кога дојдоа вашите баба и дедо?
Во 58 година, мислам, дедо дојде и седне во 61 година татко ми дојде. Така нешто.
Како во времето сите кои
дојдоа? Кога во 50-тина, 60-тина.
Каде се населија? Веднаш во Ньюкасл?
Во Мајфилд. Многу нашинци се преселија во Мајфилд, пошто BHB беше... Со пешки додиш блиску.
На работа.
На работа, е.
Особено кога работеа по две или три смени некогаш, како што имаме слушано.
Вистина, е така. Е
важно
тешка
да
биде блиску
дока што живеш.
И ја нема коли, не може, like, ма пари. Седне не смееме, мајка ми, ако беше родина тука, ма не смееше по настани да ни зборува по енглески, мораше по наше да зборуваме. И кој да ме на сколија не знаевме ни енглески да зборуваме.
И како се снајдовте? Брзо.
Брзо, јас многу пати јас ки реков на мајка ми, та Бог да е прости Господ, ки реков мам, реков јас не можам да памтам ко не знаев енглески да зборувам. Не памтам дека првиот јазик ми беше македонски. Yeah. Јас реков може енглески знаев и се македонски се научи. Ама it was the other way around.
Ама тие така сите бевме, ние македонски отпрво. Научиме се на кој довме на сколија. Јас, мајка ми, татко ми, двајцата се од Сапари, тие дојдо 61 година и ние почнаме по се научивме македонски енглески, ама јас пак мислам по енглески.
По енглески, е.
И затоа е малце потешко, ама пак ко бев сега овој пат, бевме 4 недели до 6 недели останавме и онма ко се вратив пак по наше по македонски зборов на одма. Оти онма че во земваш јазикот,
како можеш... некој брз курс по македонски.
Е, вистина,
да, и затоа е убо и за нас тоиме, појке пати, и плюс и децата наши додат да се учат и тие јазикот.
Моите деца многу се интересираат.
Зборуваат ли македонски вашите?
Не зборуваат. Не зборуваат. Така, знаеш, сега со свекор ми и свекрва ми, тие по наше му зборуваат, ама децата по енглески му вајкаат. И знаеш, дека јас цел живот така со татко ми зборував.
А како го задржавте тогаш јазикот?
Со баба ми и со дедо ми. Обавезно по македонски.
Многу пари сме рекле дека бабите се најдобри учители.
Се најдо многу добри учители.
Децата ја разбираат, моите разбираат, ама потешко е за зборување. Ама постариот тој беше ова година во Македонија и тој и почна појке да разбираат, ама можеш и да читат. Чудно беше, се научи да чита по
во Македонија се научи да чита.
Ама за зборувањето му беше потешка, ама и научи појке буквите од јагодијаше.
Почесто треба да се оди во Македонија.
Мајка ми мене ме научи да читам по македонски.
А и таа беше родена овде, нели?
Таа беше родена овде, ама таа читаше, пишеше, зборуваше како права македонка. Се најде за многу луѓе во Ньюкасл, вака во Мајфилд, знаеш, многу нашинци идија кања, вај, ајде, носиме на доктор. Како тумач му беше.
Да.
Ама тога немаше тумачи, мајка ми се погоди, знаеш, дека таа можеше и по наше, и по енглески салам да се разберите. ко ојдовме во Македонија првиот пат со игралната и реков мам, реков таму, реков немате англиски, реков како ќе се разбирам со луѓе, да, она сајна да видам некаде напишано,
знаците.
Ако е по знаците, и ако е по наши, реков како ќе разбирам јас, кај сум, знаеш, треба да ме научиш. И за две недели, ме научи.
Интензивен.
Вистина, имавме една тетрадка, дојде, баба ми го дојде од Македонија, еднаш си ошла на одмор да се види со мајка и со татко е. Ни дојде ни тетрадки на школу, децата што се учат по наше да пишат и да читат. И се научи набрзо, знаеш, Сонја.
Значи, кога сака човек може.
О, не, да. Кога сака може.
И јазикот ти, како си македонец во срцето, нема врска, ја јазик ако возборваш и не возборваш, како се осетваш. Не сме таму родени, ама пак имаме мерак да ојме да прошетаме, да видиме, да во промиш.
Како мислите дека може да им се пренесе подобро таа љубов на овие млади генерации што се родени овде како вас еве?
Потешко е.
Потешко е сега дека ние сите по енглески зборуваме, дека тука живееме, тука родини, тука.
Да, ама е важно да му кажеш на децата од кај му се баба му дел,
коренот,
од кај сме местото. Тоа е најважно. И постариот син ојде со мене ова година и ојдовме в село Цапари, да му речиме, да му покажеме на баба ми, дедо ми, татко ми куиката, да видит од кај се дојдени, како е човек, како живеја. Тоа сето е убо и мислиш, и ние која старваме, мислиме појке на тоа време. Историјата од фамилијата, од кај сме, шо сме.
Секогаш се враќаме кон корените.
Вистина. Знаеш, ете, ти велам, децата не зборват. Големиот зборва малце, малиот 10 годишен. Оти живеевме до една македонка за 10 години, кој беше поголемиот помал. И таа го научи, и весь ден само ми го спомнува, ми вели, Кристино, ти да не живееше, рече до мене, ти јазикот македонски ке го забораше. Да, и вистина, и река, ви вела мара, вистина.
Значи, заслуга на соседката.
Мислам дека за секој млад човек, да речиме, јас можам да зборам за моите, дека тие се помлади, не се интересират дури да го видат. Да ги зајсам јас сега во Македонија. И многу пати вака ми има речено поголемиот син. Ми има речено, мам, рече, сакам да одам во Македонија, сакам да видам баба и дедо од кај дојдо. И мислам дека моите деца ќе го сака природата. Од, да речеме, од Цапари, од и на тие разни села,
планината,
места,
се планината. Сето е планина.
Особено што сега можат и да видат малку како изгледа сите овие интернет страни.
Медија, вистина, можат сето.
А да ги пофалим и Цапарчани овде во Сидне.
Има доста, има доста.
Немаме толку во интернет страници, има,
има, да.
Или Facebook страница, да.
Скоро сите тука се во Сидне, ама во Ньюкасл мала група сме, ама во Сидни голема.
Некогаш се чини како цело Цапари да се преселило во
Си прајат, имат пикник, се дружат, и праја бабари во јануар, карнавал во месецот, и сите тие работи, има доста народ од нашето село, тука во Сидни. Јас и Кристина, ние двете испаннавме од истото место, и така се запознаевме. Ко почнала да зборуваме, и та по туризам, и јас по туризам, и рековме, слушај, во Австралија има луѓе што продава карти, што луѓе во одатама, она како Macedonian National Tourist Office, да се кажи појке за какви места имат, немаше никој што во праја тоа овдека. И затоа си ни дојде идеја да...
И се заставихме сега со една туристички филм во Скопје, Toria Travel. Многу добра услуга тие нас ке ни дадат. Е вода нивниот бизнес, исто како ние што мислиме, како што сакаме нашите патници,
да во видат,
да,
како да
го видат, experience
да
имат. Не знам како, хери са experience.
Искуство.
Имат во Македонија, се имат она што се интересира луѓе по јадење, сега места, adventure travel, што викавме, секакви убај место што прошетав.
Интересни работи се прават во Македонија, ама ние немаме поема за тоа. Одовме во Мечкин Камен и најдовме цела група од
Hang gliders.
Како и викате во...
Параглайдаристи.
Параглайдаристи.
Секен голем компетишн во Европа.
Голема гужва. Лета. И му велиме на луѓе... Знаеш, слушаме дека јазиците се разни.
Германци,
италијанци, од Бразил едни.
Австралијанец имаше еден.
Австралијанец имаше. И му реков, шо бараш тука? И тој рече, а, рече, вие сте од Австралија. Ја реков, ама по енглески, знаеш, му збораме. И вели, јас му реков, од кај си ти? Тој ми вели, јас сум од Перт. И јас му реков, а, ние сме, јас сум од Ньюкасл, тајот од Сидни. И реков, ти си македонец? И тој рече, не, не сум јас македонец, австралијанец сум. Реков, од како дојде ти овде? Тој рече, о, рече, ама хенглајда, рече, и се интересирам, и ова е нај...
Вториот најголем чемпионшип за хенглајда.
Во Европа. Се прави во Македонија. Кој знаеше? Кој знаеше за то? И му велам, кај седете, дека нема толку хотели, знаеш?
Каде престојува, да.
Е, и тој рече, така, рече, или некојаш рече во...
Кај дома.
Во колата, рече, ама некој... Многу пати, рече, вака дома со локалните луѓе.
Со семејства, да.
Вистина, и ние се зачудивме. It was fantastic, you know?
И таков туризмот може да се прати таму, што може да седиш и кај луѓе дома, на bed and breakfast.
Мислам дека почна сега државата на тоа по тој пат да тргнат. And that's great because нема многу места кај што можеш такво нешто да
живееш со локалните луѓе во иста куќа,
да. И сакавното јадење да го јадеш. И
ние оти
манџи и мазници.
Да. Е ние со Кристина ко мислиме имат нешто во тоа, ти двете имаме поиќе години во туризам, имаме доста места прешадено во светот. Да речеме оти во Македонија има такви работи што се можни, што доди унапред туризмот во Македонија. Истина, и какви места што имат. И затоа, кога се вративме, сакаме да кажеме да може нешто да се направи, за да можеме да одат луѓево да видат поиќе од само нивните
роднина,
села и помалите градови.
Поеќето ќе ти кажам, дека знам, пуштам јас стално патници во Македонија, и поеќето одат во Битола, во Скопје, во Охрид.
И се гледаат со роднини.
Се гледаат со роднини.
И не е ништо лошо со тоа. Ово е цето тоа.
That's beautiful, that's фантастично, ама и мене ми е зборот, Македонија имат многу работи што можат луѓето да видат. Многу интересни
како
работи.
Како исто во светот.
И мислам дека сите... Мора да...
И уникатни работи, кои што не може да се видат во други делови на светот. Да. Кристина и Мери, ви благодарам многу што не посетивте во студиово и ви посакувам многу успех и среќа со оваа ваша идеја.
Фала
за вашето време, фала за... Извини ако нешто
по македонскиот мешаме малце.
Ве разбравме потполно што ни кажувавте.
Фала многу
за времето.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.